Гиплеяр азаатлык радиосы. Ассаламу алейкум, азырлы динейджилер. Суын 2022 жылын 17 июны, хептэнын аанны күнү. Суынкы программамызда Түркменистан коррупционерлерин күнәсіні кечмедлі қарарыны қой болсын етті. Түркия түркмен активистіні ватанына депортация етмектен езуірді. Вебейлікі мағлуматтарымызды динләпілердіңіз. Озары білен мен, Мердан Сариев, күнің тәзіріклері білен таныстыр ярын. Қазақстанның президенті Касым Жомарт Токаев өз үрдінің Москваның Украина ғарсы башладын етасыз ұрсы сөвәпілі Русия ғарсы кейірділін халқары санкциялары бозма жақтығыны сөз верді. Токаев Русияның Россия 24 телеканалына берін интервьюсында Қазақстанның Русия білін күйшілендірілін тертипті қызматташлық етмегіні дуам еттіржектігіні белледі. Сол бір вақытта да санкциялар воляр деп ол сөзіне ұшты. Токаев санкциялар бозуунара каршы кем кадагынчылыктарын кийирдилме кубунун бардыгыны беллеп, Казакстанын булору бозуп билмежектигин эныктады. Сол бир вакытта ол Рус өкмөтү менен санкциялар бозмочок көрүнүштө күчтөндүрүлгөн тертипте кызматташлыгын дуам эттиргендигин кем айтты. Мындан башка да Токаев Русия менен катнашыклар багытындагы сол таанды Русиянын жол башчылыгындагы Евразия Иктисадий Кеңеши ве коллективдин коопсуздук шартнамасы курумдарынын чагындагы яраандык борчторун бир жай эдендигин кем белледи. Токаев январдын башында Казакстанды дүрөн тулунчуктордун арасында юрда коллективдин коопсуздук шартнамасы курумунун эскерлерин чагырыпты. Бу адым Небите Вай Меркез Азия юрдунда көп танкетлер дөрөттү. Birleşen Milletler Kurumasının Bozkunlar İdarası, yani UNHCR, 2021-nji ýylda öz öýlerini terk etmäge mejbur bolan adamlaryň sanynyň bu ugrudaky hasap ýürüdilip başlanandan bäri iň ýukary görkezijäge ýetendigini aýtdy. UNHCR'ın 16 iyunda çap eden yıllık Global Trends hasabatında 2021 yılda dünya boyunca iderlamalar, konflikt, gazaplalık, adım hukuklarının bozulmağı ve cemiyetçilik kadı düzgününü bozup bilecek belliki yağdaylar sebeple 89,13 milyon adamın yaşap oturan öylerini terk etmeye mecbur bolonduğu nıktalyar. Bu san ondan ozolki yılkı görküzücüden 8%, mundan 10 yıl ozolkiden hem 2% yukarıdır. UNHCR bu uğurdaki aladalı tendensiyanı bellep, 2020 yılda öylerini terk etmeye mecbur bulanların sanının 100 milyondan geçendigine aitti. Rusiyanın fevralde Ukrayna karşı etahsız çözmeği neticesinde 2. Jahan Urusundan veri adamların mecbur göçmeğinin en ulu sanı hasabı alındı. Afrika'daki, Uvanistan'daki ve dünyanın beylikli küncöklerindeki adatın da sıra yağdaylar hem köp adamın öylerini terk etmeğine getirdi. Tutsukluktaki Rus opozitsiya siyasetçisi Aleksey Navalny ceza koloniyasından Hasberg düzününe türmeye geçirildi. Navalny 15 iyunda özünün Telegram kanalında Melikhovo şehrindeki 6 belgili düzdüz koloniyasına geçirilendigini, selede hazır ol yerde karantinde saklanyandigini aytdı. Mundan öň Kreml tanqidçisinin metbuat vekili Navalny'nin Melikhovo'daki koloniya dediğini mälim edipdi. Mundan bir gün öň Navalny'nyň ençeme aýlap taklanan koloniýasynyň wekilleri aýdyňlaşdyrmazdan onuň başga ýere geçirilendigini mälim etmeginden soň Navalny'nyň egindeşleri onuň nirede taklanýandygy barada alada bildirdiler. Navalny'nyň Hasberg düzünde ceza koloniýasyna iýerilmegine garaşylýardy. Mundan öň maýda Moskwanyň şäher suwdy Navalny'nyň martda kezaplykda aýplanyp özüne çykarylan 9 ýyllyk türme tutuluk hukmyna garşy şikaýetini reddedipdi. İranın barha köp şäherinde telekiçiler ve sewdigärler Amerikanın girden sanksiýalary sebäpli ýurdun ykdysady ýagdaýynyň barha yaramazlaşmagyny we ýurdun milli pul birligi riýalyň dollara görä rekord derejede hümmetlenmegine garşy nägilelik protestlerini geçirýärler. Hrana habar agentliginiň 15 iýunda beren maglumatyna görä Isfahan welaýatynyň Najafabad şäherindäki mobil telefon satyjylary hem protest hereketlerine goşulyp Valyuta durnuksuzluğu ve salgıtların arttırılmağı sebeple öz dükkanlarını yapıptırlar. Protestler yurdun Arak, Kazerun ve Minap şehirlerinde hem geçirilir. 1 doların nırhı 332 min riyala yetmeği bilen Paytak Tehran'ın bazarçıları ve Fars vilayetinin Kazerun şehirinin sevdigarları yurdun yaramaz iktisadi yağdayını protest bildirip öz dükkanlarını yapanlarından son nagilelik yürüyüşleri tutuş yurda yayradı. Partilerin kalendari boyunca yılın başka saplanyan Mart'ın ortasındaki Nowruzdan veri riyalın dolları öre hümmeti tas çeri gestep etildi. İran'a karşı girdilen sanksiyalar ve milli pul birliginin hümmetizlenmeği yurdun iktisadiyetine ulu zarba